haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan oo ku saabsan doorashada kenya iyo soomaalida gobolka waqooyi bari waxa ay ka filayaan dowladda cusub. Saare cabdixamed ayaa inoo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiinaysa.
Kenya kadib olole adag oo doorasho waxaa talada waddankaasi ku guuleystay William Ruto oo ah hoggaamiyaha xisbiga UDA. Soomaalida gobolka waqooyi bari Kenya ayaa si ka duwan gobollada kale ee dalkaasi waxay tirsanayaan in gobolkooda ay halakeeyeen horumar la'aan baaxad weyn. Haddaba maxay ka filan karaan dowladdan cusub dadka reer waqooyi bari Kenya? Guud ahaan waxaan ku eegaynaa barnaamijkeena bandhigga v o a da ee toddobaadkan. Dalka Kenya waxa uu ka kooban yahay 47 dowlad goboleed amaba waxa looga yiraahdo waddankaasi counties. Waxaa degan in ka badan 42 qabiil oo Soomaalidu mid ka mid a ay tahay. Gobolka waqooyi bari Kenya oo ka kooban 5 deegaan marka lagu daro Marsabad iyo Siolo waa gobolka dadka ugu badani ee xoolo dhaqatada ah ay ka soo jeedaan. Waxa ay ka cabaadayaan wadooyin la'aan, fursado shaqo aan jirin, waxbarashada oo hooseyso, biyo la'aan baaxad leh, xarumo caafimaad oo aan jirin, xaaladaha amni darrada iyo sidoo kale gobolka oo aanan lahayn warshado si ka duwan gobollada kale ee dalka oo wax dhaqaale aysan ka soo gelin halkaasi. Faarax Macalin waa xildhibaan laga soo doortay doorashada waqtigan deegaanka dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee Kenya sanadkan. Wuxuu sidoo kale soo ahaa in ka badan 30 sano siyaasi caanka ah gobolkaasi. Waxaan weydiiyey dhibka sida gaarka u haysta dadka reer gobolka waqooyi bari Kenya ee Soomaalida.
Anaga horta waxa weeyaan shayga ugu weyn oo dhibaatada noo hayo aan nagu hayo hadda oo aan dareemayna waxa weeyaan infrastructure-ka weeyaan infrastructure-ka siiba wadooyinka oo maaragtay laamida korontada biyaha oo sidii la rabaa aan loo helin waxyaabahaasii weeyaan iyo aqabadooyin maaragtay hadda yaro cusub oo 10 sanadaa soo dhaafay nagu soo darsay oo ay tahay xagga tacliinta ayo waxyaabo badan bay maaragtay loo geystay oo argixisada kasoo tallaabsatay inta badanaa ay waddanka Soomaaliya ay u geysteen. Marka waxay qasabtay mar muddo laga joogo in macalimiintii ka shaqeeya wax ka beri jiray caruurtaanado ardayda iskoolada hoose, iskoolada dhexe, iskoolada sare oo dhanba ay inta badanaa ay nabadgelyo xumo la'aanti awgeday usoo ay dib ugu soo noodeen waddankii kale oo meelaha ammaanka ahaa. Marka iskoolihii ba aan haysanin macalimiin barayaal sidii munaasabkii ahayd iyo sidii marka hore jiri jirtay waxayna u badnaa dadka waxbaray iskoolaadkeena ahay dadka imaaday aanan gobolka ka imaanin oo gobollada kale oo Kenya ka imaaday.
Dhinacyada xisbiyada siyaasadda Soomaalida gobolka waqooyi bari Kenya ma lahan xisbi siyaasadeed mideeyo afkaartooda siyaasadda, waxayna had iyo goor taageero u noqdaan oo ay ugu kala jabaan mucaarad iyo muxaafid xisbiyada siyaasadda, gaar ahaana 4 qabiil ee ugu waaweyn dalkaasi Kenya, siyaasiintooda kuwaas oo laga fisho badi inay qabtaan xilka madaxtinimo ee dalka. Yuusuf Maxamed Barre waa aqoonyahan iyo siyaasi ka soo jeeda gobolkaasi waqooyi bari Kenya. Wuxuu ii sheegay in gobolka oo loo qeybiyey 3 deegaan oo qabiilo kala gedisan ay degan yihiin sida Wajeer, Gaarisa iyo Mandheera ay sal u noqotay in ay midoobi waayaan caqliga iyo siyaasadda Soomaalida ee gobolkaasi.
Uu ka samaysan karo waa jira haddii la improve gareed waa sida waddanka ilaa inta Soomaali ka degan tahay mehe inta kale ay ka degan yihiin Afrikaankan kale Soomaalida ay ku dhex noosha meelaha ay kasoo galaan hadda Yuusuf Xasan oo kale oo Isliye, meelaha Migori oo kale uu kasoo galay Juneed, meelo badan oo Mombasa oo sida Soomaalinimadii way ka nooshahay meelahaas oo kale oo haddii la improve gareeyo waayo waxay u arkaan threat waxay u arkaan ummadii kale ayaga ku ka badnayd ay la nool yihiin. Marka ayaga ay wax isku siiyaan Soomaalinimo, muuqaalkii Soomaalinimona meesha uu ku jiraa. Marka taa haddii la xoojiyo oo xisbiyo ay meelaha ka samaysmaan way u noqon karaan baseline maalta la hiigsado, laakiin meelahan kale wax ka hirgeli karo in the coming generations ma jiraan. Sababtoo ah waxaad arkaysaa dhalinyaro mutacalimiin eh oo jaamacad ka soo baxday oo fresh eh oo aadi aad isleedahay qabyaaladda kuma dheereen markuu soo baxo oo bannaanka soo istaag وحوكا الله يا أوغي ويس كان حتان ريهبلنا بالطريق ولا تاريه حتان أنا ريهبلنا وحبا ما
ريه sidoo kale xildhiba faarax macallin ayaa qaba markale in siyaasinta Soomaalida ee aanan mideysneen ay tahay mushkiladda gobolka ka jirta badi dib u dhacyadana ku keenaysa
horta sara aan ku sheegay hal shay ahay hor anaga horumar la'aanta anaga waxa weeyaan by and large waxa lagu tilmaamay afka qaraad self marginalization dibadda ee Soomaalidii mas-uuliyiinta ahaa oo siyaasadda matariyay ee iyaga masakeenin mise ayan ka diidireen oo annaga ma haysta maanta ma jirto waxa waayo siyaasiyiinta way badan yihiin waqti uu riyaani aan soo galay covid ku jirnay baarlamaankii aan ku qofu nominatel 12 sano aheen maanta waxa weeyaan soddon bay cagaha gelinayaan waxay sidaa tahay aroo mucaaradi markaan soo galay 1992 dhammaadkeedii 1993 waxaan geeyay motion affirmative action through quota systems la yiraahdo oo aan leeyahay ardayda ka soo baxaan iskuulaadka sare oo gobolka anaga iyo gobollo kale noogu dhow anaga oo dad xoolo dhaqatay degan yihiin sidii Upper Eastern iyo parts of Rift Valley in loo hooseeyo hoos loo dhigo buundada laga filaya u saamaxaysa inay jaamacadaha galaan marka hal sanad keliya marka iyadana soo geliyay ardayda jaamacadaha kenya dhigtaan oo dhan oo soomaalida lixdan ishan keliya ahay motionkii markii aan meesha keenay dadkii garabkii igu siiyey oo u fara badnaa waxay ahaayeen dad aanan ka imaanin gobolka anaga anigoo kenyaanka kale oo la yaabay waxyaabaha markaa ka jira iyagayn ogeen
haatan oo la jooga labada xisbi ee bartamay waxaa garwadeen ka ahaa siyaasiin soomaali ah marka gobolka la eego waxaana la filayaa in dowladdan cusub ay boosas waaweyn ka buuxin doonaan sidii hore balse horumarka gobolka waqooyi bari kenya ay uga gudbi karto caqabadaha haysta waqtigan weli waa arrin aanan la hubin sida ay leeyihiin siyaasiinta gobolka waqooyi bari ee kenya axmed maxamed mooge waa falanqeeye barta diblomaasiyadda iyo siyaasadda arrimaha dibadda kana soo jeeda isla gobolka waqooyi bari ee kenya
rajada laga leeyahay runtii hadda markii la fiiriyo labada dhinacba soomaalida wax weyn oo hadda la taaban karo oo kusoo ziyaadi weyn oo la taaban karo kusoo ziyaadi ima muuqata shaksi ahaan waxaa yeelay ballanqaadyadan waxaa ogtahay ninka hadda la doortay William Ruto 2013 madaxweyne ku-xigeen baa loo soo doortay 2017 madaxweyne ku-xigeen baa loo soo doortay wuuna tegahay gobolka mar walbo asaga ninkii la kamdingelinahay Uhuru Kenyatta gobolkii tegahayin waxyaala hadda ay soo bandhigeen waxyaala markaa iyada lamid ah bay markaa iyada ballanqaadeen waxaa kaloo xusid mudan ninka hadda dhacay Raila Amolo Odinga in isagana uu ra-iisul wasaare uddan kasoo noqday oo uu kasoo noqday minister of transport oo uu gacanta ku hayay infrastructure-ka iyo waxyaalo muhiim u ah waddanka uuna ka mid ahaa dowladda naskeeda u haystay waqtigii dowladdii Mwai Kibaki ee 2007 marka waxa la taaban karo oo tangible ah labadoodaba gobolka kunbayso siyaadin waqtigii xilalka kala hayeen
soomaalida gobolka haddaba haddii siyaasiintooda ay midoobaan maxay soo kordhin karaan waa kan mar kale xildhibaan faarax macallin
hadda anaga intaan midayno dadaalka anaga isku imaana anagu madaxa qudanayaalkii senatorkii eliitkii inta la isku imaada liyaan ilaa dowladda budgetkan ma marinayno ilaa ay ku jirto dhaqaale loo qoondeeyey oo doggaasha meel la dhaa ilaa mandeela ka dhigay ilaan malagadii taakiri maaha xataa feeder roadska oo tuulooyinka gelinayo waddanka waa laga dhigay maxaa waddanka intiisa kaloo dhanka uu qaba laakiin yaa marginalized gareey yaa dib u dhigay waxaa dib u dhigay siyaasiinta oo marnaba aanan dilin karin danaha dadkooda inay ku dagaalamaan oo ninba meel ordahay ninkale kama qaadiya
xaaladaha amni darro ee ka jira kenya xooggiisa waxa uu saameyn ku yeeshaa gobolka soomaalida waqooyi bari kenya iyo kan xeebta labaduba waxay xuduud berri iyo badba la leeyihiin soomaaliya gaar ahaana dhinaca gobollada jubbooyinka kenya oo xal waara ka gaarta mushkiladda gobolka ee dhinaca amniga ugu horreeyo waxay keeni kartaa in dhaqdhaqaaqyadii dhaqaalaha gobolkaasi ay dib u bilowdaan amni darrada awgeed tan iyo weerarkii jaamacadda Garissa boqolaal macallimiin ah oo isaga cararay gobolka ayaana dib ugu soo noqonin mushkiladda amnigana waa muhiimadda koowaad ee gobolka ee wakhtigan siyaasiin badan ay u arkaan inay tahay in dowladdu ay ahmiyadda siiso guud ahaana barnaamijkii bandhiga v o a da toddobaadkan waa naga inta mid ka mid lamida inta aan ku kulmi doonana nabadgelyo